Goeienaand en baie welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Laasweek het ek en die voorleser André Weideman weggespring met 'n reeks oor die lewe en werk van Ernst van Heerden en het gesels oor sy eerste vier bundels, Weerlose Uur, Verklaarde Nag, Die Sewe Vrese en ook Reisiger. Gaan luister gerus na die potgooi van die program op RSG se webwerf indien jy dit misgeloop het. Vanaand hervat ons hierdie kronologiese verkenning van Heerden se werk met sy bundel Koraal van die Dood wat in 1956 by Balkema Uitgewers verskyn het. In hierdie stadium is Ernst 40 jaar oud en 'n dosent aan die Universiteit van Stellenbosch. Een van die belangrikste verse in Koraal van die Dood is Pavaan vir 'n gestorwe prinses. RSG se argivaris Karen de Tooy was so gaaf om opnames van vroeëre onderhoude met die digter te gaan opdiep. In hierdie opnames gesels van Heerden met Morkel van Tonder, Lies Botha, Alwyn Lee en ook Nick Swanepoel en hy lees ook van sy eie werk voor. Kom ons luister na Pavaan vir 'n gestorwe prinses.
Pavaan vir 'n gestorwe prinses. 'N hulsel van kristal het telkens spanninge van stoot en skok verdra. Die allerlaaste keer die ruwe hand trotseer en toe vermoeid met rinkelinge ingestort. Kaleidoskoopse fokus hunker na sy ou bestel terug. Die skerwe stand kom tot 'n wonderlike eenheid weer. Waar als by een geskit en uitgester die lig vang en die son en sy dons fyn verruklik broos haar koninklike intog doen.
Van Heerden was bevriend met die bekende literator Rob Antonissen en sy vrou Liesje. Antonissen het daar in die 1950s vanuit Nederland na Suid-Afrika emigreer en sou later visierektor van die Rhodes Universiteit word. Die Antonissens het drie dogters gehad, waarvan een, Rieke, in die laat 80s met die digter Fanny Olivier getroud is. Maar hy het ook 'n seun gehad wat ongelukkig as babietjie oorlede is. Vir hom skryf Ernst die volgende.
Klein elegie. O onbeminde dood, wat ver van baai en oever vir twee nagte op die hoë mas kom nestel. Waarom hier? Die een van al die duisend skepe wat 'n lang rook slierte om die wêreldsee sleep. O, waarom hier? Was al die vreemde ongekaarde myle geen beskerming, die staalkiel van ons liefde onvoldoende panser. Hy's dood, as reikende verlange hom kon agterhaal, sou hy nou wakker en gelukkig lê. Maar 'n wrede dobbelsteen was weggesteek by speelgoed en die spel is uitgespeel. Nou in ons harte, dierbaarder, is hy van sterre en winde onvervreembaar deel en altyd bloeiend in 'n noordelike son. En waar 'n swem van lewe is, is hy nou veilig en ver van die pyn en een met meeuwe en mis op die einder.
In Koraal van die Dood is daar 'n gedig oor die Bybelfiguur Judas se selfdood en ook een oor Petrus nadat hy vir Jesus verloon het. André, wil jy nie vir ons laasgenoemde voorlees nie asseblief?
Angs. Tweemaal kras en kraai die haan, die sterre wikkel in hul baan. My keel word droog en droer, die nanag kilte mergel een vir een die donker ure uit. Ernst skeffe hond, ek word weer om 'n ander, Proe bloedsout op my mond en sien die tydsbestel verander. Vra en geklets gaan by 'n plein vuur rond.
Ons het laasweek gesels oor van Heerden se liefde om oor diere te dig. Dink maar aan sy gedigte oor 'n papegaai, 'n akedis en die bergskilpad. Daar is ook verse oor 'n ysbeer, 'n ystervark, 'n verkleermannetjie. En in Koraal van die Dood kom die vlermuis aan die beurt. Ernst verduidelik waarom hy so lief is vir hierdie tema.
Iemand het my al gevra waarom ek so graag skryf oor diere wat 'n mens as primitief, as primordiaal kan beskou, soos die skilpad. Die slak, die vlermuis, die skerpioen en die akedis. Dis vir my moeilik om te sê. Moontlik steek hulle fascinasie vir my daarin, dat hulle so opvallende simboliese waarde het, dat hulle soms 'n half geheimsinnige attribuut besit, soos byvoorbeeld die slak met sy tweeslagtigheid, of die vlermuis met sy sensitiewe radarapparaat. Ek lees nou vlermuis voor. Karoo aan. En 'n pieper wat sy dun gildrade om die stoeppaal hang. 'n Klein sambreel word soos 'n mantel toegevou en hou die donserige borspels toegedek. Sien hy deur windsels van die ewenaar, ontsaglik groot die poolstreek omgekeer as maan en heel die duister aardse mechaniek van vierkant, driehoek, sirkel in enkele stippelpunt gevang? Hy fladder lomp en vleg deur digte weefsels van gevaar en hang onduiselig en nuchter waar donker warmte is en hy met piep en kras aan sagte tepels van die sterre drink.
Van Heerden het 'n allemintige kunstversameling gehad met werke van die meeste groot plaaslike skilders en beeldhouers. De Morkel van Tonder hom op 'n dag besoek het, het Ernst hom die volgende vertel.
Die versameling van Suid-Afrikaanse skilderye wat jy hier sien, is nou my belangrikste stokperkie. Ek hou daarvan om my omgewing esteties te hou. En jy weet, mense werk as docent aan die universiteit is maar saai en hoofzakelijk te doen met administratieve en ander probleme. So as ek by die huis kom, moet ek na mooie dinge kyk.
Oor die Boland het ek 'n hele aantal verse geskrywe. Die onderskeidende kenmerke van die landstreek, die Suidoos, die winterreens, die Aaronskelke en die vleie, die bergbrande, dit kom alles voor. Maar ek dink een kort gediggie oor die skilderes Maggie Loubser se werk vat die bekoring wat die wêreld vir my het goed saam. Maggie Loubser. Die kleure was die eerste van die aardse dinge, tot tasbaarhede vel verstrak. 'N Meeu se wit vlerk bo 'n rooi kopdoek, papawers onder 'n groen mosdak. En in die Aaronskelkse lyne, bruin mens oë, 'n skawagter se luie gang. Deur wieg loop reiers, skuite en branders, God se redelose ritme vasgevang.
Jy is ingeskakel by Vers en Klank waar ons vlytig vorder in 'n reeks oor Ernst van Heerden. Ons het laasweek na voorlesings uit sy eerste 4 digbundels geluister en op die tydlyn van sy lewe trek ons nou by 1960. Ernst groet sy geliefde Boland en aanvaar 'n pos by die Universiteit van die Witwatersrand se departement Afrikaans en Nederlands. In Oktober daardie jaar word hy senior lektor en so sou hy aanhou om hierdie range op te beweeg totdat hy na NP van Wyk Louw se aftrede in 1970 die departementshoof word. In 1961 verskyn sy 6de bundel Die Klop by Nasionale Boekhandel en dit word met die Hertzogprys vir poësie bekroon. In die volgende vers is dit duidelik dat Van Heerden in daardie stadium nog nie heeltemal in die noorde wortel geskiet het nie.
Nostalgie vir die Boland. Sing waterblommetjies, ou bades in die vlei. Spit hy nieuws tuin om, met kruiwage werskaf. Dan is dit lente. Geer die druiwewaans onder berg en suidoos. Fluit katrol en lyn by steenbrasmond. Dan is dit somer. Hang wit duive een rosekraans om die kerknok. Bly Clifton se sonaanbidders ver van die water. Dan is dit herfs. Veersappige oornat aarde onder die voet. Trek misluiers die pluimvalle toe in die toiskloof. Dan is dit winter. Knipperoog die gouwe jedingkoeke van witwatersrand. Blom donderwolke oor die troglodytiese klippaleise. Dan verlang ek huis toe.
En sy karoo nostalgie is ook steeds duidelik. Neem byvoorbeeld die gedig oor die turksvyboom met die noodkreet aan die einde.
Hierdie karoo verse is feitlik almal wat 'n mens herinneringsbeelde kan noem, in soverre hulle lank na my vertrek uit daardie streek ontstaan het. Turksvyboom. Die wit lig krimp en gly. Met skor kraai kreet, gewy aan droogte, rooi ster, wind, karoo waar elkeen vind die blinkklip van die dood, diep in fossiele skoot, met wortel, hart en taai, wat breed in blad uitswaai, in veseldik skelet, die dorse wurg belet, met pers genade blom, en heel met groener gom, Heer van die doringdoms, ontferm u oor ons.
Intussen het die Ree Karoo seun ook al in die VSA gaan draai, en hy skryf daaroor die volgende.
Stadsbeeld, New York. 'N laat nag, die stadsfossiel lê ingebed in lae ysterklip en steen, en oopgesperde kaakportieke sluk die swarter stilte in. Werveltralies bou die mastodonte ruggelings teen die sterre uit, beton en kroomkolom. En oor die lavateer lê spore van die oerdier, drek en poel. Ysterdeksels in die grou asfalt verswyg die groot geheim. Stoomslierte en gemurmel dui op onderwêreld en vulkaan, steentydse troglodiet. Deur linte mis en neon skyn se laat inferno, loop ek met Anima Nostra, my paleolitiese instrument. Woorde uit die bundel Die Klop. Woorde loop die stad se stege vol. Mense praat, skel en skor. Elke muur en venster kaats geluide. Die strate is 'n woordjoernaal, 'n inventarislys van triestigheid, skreeureklame luid van klatergoud. Woorde is sonsondergang en dagbreek, môre rooi van pentameters, aandviolet van alliterasie, 14 uur van sonlig sonnet. Woorde is begeerte en versadiging, herfs en lente tegelijk, in woorde klink elke kreet, smeek elke gebed, skry elke onreg, sterf elke klag. In nood of sege, is woorde alles of niks. Bly die eensaamheid, die hinkering, die woordloosheid van uiteindelike dood.
In 1963 verskyn Op die Mespunt, 'n bloemlesing uit sy bestaande werk, en die jaar daarna Wolke van die Mooi Weer, 'n Suid-Amerikaanse reisjoernaal. En dan, in 1966, volg 'n autobiografie oor sy jeugherinneringe aan Pierston met die titel Die Amborstige Klok, asook die bundel Anderkant Besit. Oor hierdie versameling se naam het Ernst van Heerden die volgende vertel.
Kyk, dit is altyd moeilik om so 'n oorkoepelende titel vir 'n bundel te kry. Soms volg die digter die makliker weg deur eenvoudig die bundelse titel te neem van een van die belangrikste gedigte in die bundel. Nou, dit het ek reeds gedoen met die sewe vrese en die klop. Maar nou in hierdie geval is daar nie 'n gedig wat Anderkant Besit heet nie. Ek sien dit so, afgesien van die materiële en ook die geestelike dinge wat 'n mens reeds het en wat jou lewe verryk, is daar ander wat verder in die verskiet lê, wat onbereikbaar is, wat jy nie besit nie, al hinker jy ook hoe daarna. Jy sal sien dat baie van hierdie gedigte juist te doen het met 'n gemis, 'n leemte, 'n leegheid in 'n mens se lewe. Met ander woorde, dit is die dinge wat ek dan sien wat anderkant hierdie huidige besit lê. Jy weet, ek is bekend, my kritici sê soms, dit lei tot duisterheid en verwrongenheid van die vers, maar in elk geval, ek is bekend vir 'n soort kort, kryptiese, metaforiese gedig. En ek dink in hierdie bundel is daar nou heel wat verse wat afwyk van daai patroon. Verse wat miskien 'n bietjie nader aan die Afrikaanse spreektaal kom, wat ook die spreektaal ritme het, en wat hoegenaamd nie enige simboliese of surrealistiese laag of bybedoeling het nie.
Baie van die gedigte getuig van 'n losser komposisie met die afwesigheid van rym of tradisionele strofebou. Sy taalgebruik maak ook nou meer staat op gewone woorde en uitdrukkings as die soms iets wat geforseerde beeldkonstruksie van vroeër, soos in die volgende gedig oor sy pa.
Hier is een gedig wat ek Pierston noem. Jy weet, Pierston is my geboortedorp. Maar dit gaan nie oor Pierston nie, dit gaan juist oor iemand wat daar sy hele lewe lank gewoon het, my vader. En ek het toe, omdat hy nou so 'n besondere soort karakter gehad het en as winkelier aan almal bekend was, jy weet, het ek gevoel dat ek die titel van die gedig maar kan ontleen aan die dorp se naam. My vader het saans met die lantern, die winderige karoo aande is gitswart. In die tuin die windpomp rem gaan vasdraai. Aan sy wingerde gepeesel, 'n draai gemaak in die agterkampie, waar sy mak springbokke blink oog skrikkerig opgekyk het, die ooitjie se buike koel rond van mielie en lucern oordaat. Hy het hulle name gemompel, en al mompelend by die koeihek ingeloer, en die goedige bruin oë en ewig herkouende kwylbekke gesien. Hy het so ryk en gerus gevoel as hy krakend die huis binnekom, dat hy skaars bewus was van ons onrustige asems, erns in kamers, ons wat die heel nag onderbroke moes luister na sy gewerskaf, na sy sugte, na sy aanhoudende hoes.
Die gedig Oud Onderwyseres is ook gebaseer op herinneringe van sy kinderdae.
Kyk, hierdie oud onderwyseres van my is bepaald gebaseer op 'n werklike persoon. En soos ek haar onthou, met al haar liefde vir die kinders en so, het my verbeelding toe eendag aan die loop gegaan, en toe dacht ek daaraan dat sy moontlik nou op haar ou dag dink aan al die kinders wat by haar in die skool was, en hoe party 'n verkeerde pad geloop het. En toe daaruit uit die gedagte of inspirasie as jy wil, het die oud onderwyseres toe gekom. Dooi blare hoop op teen die herfststoep. Dis vroeg reeds koud, en ek met bollas styf en die verslete jas vas om die lyf, verbeel my dat klein Sophie ergens roep. Maar ach ja, die kind is groot en weg, ver weggegroei van die daaglikse roos of appel, en die skaam glimlaggie soos die eerste madeliefies in die heg. Die huisoorloosies slaan nes die klok van skool of kerk, en Pietie, lui klein stoutert, waai haasbek 'n bui verbeelde ryskorrels om my kop. Hoe rekenkundig en voorspelbaar was hul grootword. Karen met blonde vlegsels was uitgestippel om die ronde van die dorp te doen, en Blas Pony, die seun was fraai maar vel, en my hart dra swaar aan hom. Kroegsitter, rower, en eindelik stom die laaste 40 tree uit die sel. In my soet gevangenis was ek gebind met soveel strikke, om my maagde droom te droom. Maar met vroewinterskroom is ek vanaand finaal en ruw ontkind.
Ek dink die belangrikste is eerder tematies in die bundel anderkant besit, namelijk die invoer vir die eerste keer in my werk van 'n selfspottende, selfironiese, bouterende, ontblotende soort instelling.
En die selfironie is duidelik in die heel eerste gedig in hierdie bundel, genaamd Mediese Ondersoek.
Trek uit die maskerade pak en gooi dit op die vloer. 'N uniform sal knapper pas en die nooiens vir my loer. Dokter, jou eterhand is koud soos ys, jou stethoskoop is koud, en jy tik al oor my ribbekas, en jy tok ook langs my bout. Sy hand skryn bitter deur my vel, en skroei so ver hy voel. Hy teken kruisies soos hy tik, tekens vir die koel.
Andrei sluit vir ons af met 'n laaste voorlesing uit die bundel Anderkant besit. Maar ons is nog lank nie klaar met Ernst van Heerden nie. Volgende week is ek en Andrei en hopelik jy ook weer terug vir die derde aflewering in hierdie reeks. Tot dan, 'n mooi week vir jou.
Moderne Bybelverhaal. Op Brixton Heuwel het die wind se lem gesny. Toe ek hooghart met fiets en lamp verbysnel en 'n slonshoop daar sien lê. Op die teerblad lê 'n man in swart gewaad, swart bloed, op pad na Jericho neergevel. My hart trek rem, ek hort en halt met wiele snerpend op die ruwe asfalt vlak. Ek buig vervaard oor hom en in sy glansgebroke oë sien ek die ver kers van 'n wete gloei. Die vuurwerk van sy wonde het oor my harde palms gesproei. Met olie, wyn en kruie uit my werkmanskoffer wou ek die donker gloed van sterwe blus. Wat is jou naam? Het ek gefluister. Skaars vangbaar was die vlinder van sy stem. Ek heet Samaritaan. Sy vingers ril, wil praat, beduie, en hy druk twee pennings in my hand.